хвалях Радио Свобода у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Президент Венесуэлы Уго Чавес проиграл свое упартое змагание с раковой хворобой. Про его смерть краина доведалася 5 соковика. Чавес был не только одногодком Александра Лукашенки, але и его политичным партнером. Официально Беларусь долучилася до жалобы у Венесуэле. Три дни у Беларуси будут приспущены стяги над будинками президентской резиденции и інших державных установов. Як складеться лёс беларуска-венесуэльскага супрацоўніцтва пасля смерці Уга Чаваса? Перадае Валер Каліноўскі.
У прэсавай службе Александра Лукашенко паведамілі, што беларускі кіраўнік выказаў спачуванне з нагоды смерці Уга Чаваса. У Беларусі ў сувязі з гэтым прыспушчаныя дзяржаўныя сцягі, адмененыя забаўляльныя тэлеперадачы. Александр Лукашенко на пахаванне сябра ў Каракас не паедзе. Дэлегацыю ўзначаліць віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Уладзімір Сямашка. Прыхільнікі Александра Лукашэнкі выказваюць перакананне, што ў Венесуэле ўлада застанецца ў руках пераемнікаў Уга Чавеса, якія працягнуць ранейшы дыялог з афіцыйным Менскам. Гэткай думкі, напрыклад, экс-дэпутат палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян, які мяркуе, што прынамсі бліжэйшыя 5 гадоў пахаладанне паміж Менскам і Каракасам не настане.
Потому что это сотрудничество взаимовыгодно. Венесуэльцы это не тот терпеливый и молчаливый белорусский народ. Это народ весьма темпераментный, и он не потерпит теперь после Уго Чавеса ни одну власть, которая будет сворачивать программы, направленные на улучшение жизни и повышение благосостояние венесуэльского народа.
Александр Лукашенко ранее закликал своих оппонентов не злорадничать с нагоды смертной хворобы Чавеса. Представник белорусской оппозиции, наместник старшини Объединенной громадянской партии Лев Марголин кажа, что никто особливо и не злорадничал подчас хворобы Чавеса, не злорадничая и теперь с нагоды его смерти.
Некоторая частка этих отношений можно отнести на конт харизматичности обоих лидеров двух краин, тому нечто они сгубить в любом выпадку. Але головное будет залежить от выников выборов, которые отбудутся в Венесуэле. Коли перемогу отримает теперешний вице-президент, я думаю, что многое из тех отношений, которые были установлены при Чавесе, застанутся. Коли же переможет оппозиция, то я думаю, что вельми хутко эти отношения будут разбудованы, потому что они носят штучный ідэалагізаваны характар.
Лео Марголін лічыць, што істотнага плёну для беларускай эканомікі адносіны з Венесуэлай не далі. Беларусі трэба найперш развіваць супрацоўніцтва з суседзямі. Эканаміст Сергей Чалы зазначае, што эканамічныя праекты Чавеса Лукашэнкі не такія ўжо маштабныя. Невялікая нафтаздабыча ў басейне ракі Арынока, будоўля аграгарадкоў у Венесуэле, зборка мазаў. Супярэчлівы праект па імпарце венесуэльскай нафты даўно згас, кажа спадар Чалы.
Все зависит от того, какую политику будут сейчас там внутри проводить, потому что все наши проекты, которые там были, они во многом связаны с тем, что в свое время Чавес же понационализировал много, там в том числе и зарубежных американских компаний, которые вкладывались в геологоразведку. Получилось так, что самих венесуэльцев не было специалистов, которые могли бы этим заниматься, наши помогали. Так что все будет зависеть от того, что если они там снова начнут решать, что нужно дружить со Штатами, то, в общем, я думаю, что места там для нас будет не очень много.
Политолог и историк Алексей Король перекананы, что относины Венесуэлы и Беларуси часов Чавеса Лукашенки застанутся дробным эпизодом истории краины.
Эпизод, который был продиктован конъюнктурой момента для Лукашенко, я думаю, что так само конъюнктурой и для Уго Чавеса.
Спадар Король меркует, что изолированный от Захода Лукашенко пошел на сотрудничество с Чавесом у пошуку альтернативы, а так само с меркованием идеологичных симпатий одного диктатора до другого.
Причем диктатора, который может помочь, але не являет собой небезпеки для Лукашенко.
Алексей Король перакананы, што асаблівага досведу з драматычнага сыходу Чавеса Лукашэнка не вынесе. Да і дыктатура Чавеса ў адрозненне ад Лукашэнкавай трымалася на падтрымцы большасці насельніцтва краіны, а не на штыхах і сіле, перакананы Алексей Король. Ён прагназуе, што наступным прэзідэнтам Венесуэлы стане пераемнік Чавеса, віцэ-прэзідэнт Мадура. Тым больш, што смерць Уга Чавеса узняла ў гэтай краіне хвалю сімпатыяў да ягонай асобы. Філёзаф Валянцін Акудовіч азначае, што маштаб Чавеса зусім іншы, чым Лукашэнкі.
Чавес, хоць мы яго запараліваем з Лукашэнкі, фігура зусім іншая, значна больш яркая, большага маштабу. І Чавес па сваёй смерці стане нацыянальным героем досыць хутка. Яго венесуэльцы, пераважна бальшыні, будуць моцна і шчасліва любіць. І доўга, канешне. А з Лукашэнка складана, хаця ў гісторыі застанецца, але я думаю, што адносіны будуць будучым больш складаныя.
Актор Віктор Шалкевіч называе Венесуэлу і Лацінскую Амерыку ў цэлым зусім далёкім ад Еўропы, для беларусаў вельмі незразумелым рэгіёнам. Ён не верыць у сяброўства Чавеса і Лукашэнкі ў прынцыпе.
На конт сяброў, дык я магу проста паспрачацца, што гэта былі такія аж вялікія сябры. Проста, уже калі з табой ніхто не сябруе, то сябру з Венесуэлай, мне здаецца. На самы абсалютна іншы свет, я кажу, і мы яго не зразумеем нават. Каб яго зразумець, трэба нешта пажыць, па-моему, гадоў са 100.
Пахаванне Уга Чавеса запланаванае на пятніцу 8 сакавіка. Ад Беларусі для ўдзелу ў жалобных мерапрыемствах у Каракас накіроўваецца дэлегацыя, у складзе якой будуць кіраўнік спраў прэзідэнта Віктар Шэйман і віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Тэму, як прыходзяць і сыходзяць дыктатары сёння ў свабодзе без гальштукаў, абмяркоўвалі мае калегі Сергей Навумчык, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Глядзіце на сайце, а пазней слухайце ў эфіры.
Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Упершыню пасля парламенцкіх выбараў Беларусь наведавае дэлегацыя Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Эксперты гэтай арганізацыі хочуць даведацца пра тое, што зрабіла беларуская ўлада ў адказ на крытычныя заўвагі, якія былі выкладзеныя ў канчатковай справаздачы місіі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
У складзе дэлегацыі дзве супрацоўніцы Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека: Таццяна Багусевіч, старшая дарадчыца, Лусіне Бадалян, дарадчыца. Традыцыйна супрацоўнікі бюро не каментуюць сітуацыю, і толькі прэсавы сакратар бюро Томас Раймер напярэдадні візіту заявіў: «Наша праца прапаноўваць захады, якія дапамогуць зрабіць выбарчую сістэму лепшай. Таму і ў Беларусі мы будзем рабіць сваю справу, прапаноўваць нашу дапамогу». Свабодзе стала вядома, што ў спісе БДІПЧ 25 рэкамендацыяў. Іх абмеркаванне пачалося сёння на сустрэчы міжнародных экспертаў з кіраўніцтвам ЦВК. Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік пасля заканчэння перамоваў сказаў: пажаданне бюро можна падзяліць на тры групы.
Некаторыя прапановы ОБСЕ магчыма рэалізаваць ўжо нават сёння. Яны не патрабуюць унясення змянення ў выбарчае заканадаўства, дастаткова больш дасканала выконваць усе выбарчыя працэдуры і удасканаліць правапрымяняльную практыку. Другія могуць быць рэалізованы часткова, ну а некаторыя, якія патрабуюць унясення змянення ў канстытуцыю, вядома ж, шляхам змянення заканадаўства выбарчага іх не рэалізуеш.
Незалежныя эксперты, знаёмыя з рэкамендацыямі бюро, на першы план вылучаюць працэдуру падліку галасоў. Галоўная прапанова тут: пры падліку галасоў неабходна паказваць кожны бюлетэнь назіральнікам. Мікалай Лазавік пацвярджае, пра гэта сёння вялася дыскусія.
У гэтым напрамку мы будзем працаваць. Заўважаем, што нават тыя рэкамендацыі, якія дае цэнтральная камісія, не ў поўнай меры на некаторых участках выбарчых выконваюцца. І паэтому у гэтым напрамку ў першую чаргу трэба удасканальваць правапрымяняльную практыку, каб на самай справе назіральнікі мелі рэальную магчымасць назіраць за працэсам падліку галасоў.
Эксперты бюро захацелі паслухаць думкі грамадзянскай супольнасці. Яны запрасілі на сустрэчу праваабаронцаў Уладзіміра Лапковіча, Гары Паганяйлу, намесніка кіраўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца. спадар Паганяйла кажа, што замежных экспертаў найперш цікавілі меркаванне на конт магчымасці карэктавання дзейнага выбарчага заканадаўства.
Я говорю о необходимости изменения избирательного законодательства в части формирования избирательных комиссий и, прежде всего, решить вопрос таким образом, чтобы в этих комиссиях нашли свое место все партии, которые участвуют в избирательном процессе, в том числе и оппозиционные, чтобы эти гарантии были прямо забиты в законе.
Миколай Лазовик так само сказал Свободе, что напроконце встречи с делегацией бюро керавництва Центра выборкаму заявило про готовность до дальнейшего диалога.
Але ж нам тяжко доволі попасть у офис, где чубыся, навод у Варшаву. Усе суразмовцы з нашага боку неуязныя Украины Евросоюзу. Так что тут ёсць некія тяжкасці. Я навод перадаў спіс усіх беларускіх грамадзян, якія ўнесены ў чорны гэты спіс і каторыя не маюць права уезду ў краіны Еўрасаюзу.
Беларускія ўлады звычайна абвінавачваюць місію бюро ў палітызаванасці і дваістых стандартах. У сваю чаргу эксперты бюро не прызналі ніводныя беларускія выбары пасля першых прэзідэнцкіх у 1994 годзе свабоднымі і дэмакратычнымі.
І праз хвіліну працяг справы лідскіх міліцыянтаў, якіх абвінавачваюць у садызме. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Кіраўнік Беларусі распарадзіўся прыспусціць дзяржаўныя сцягі краіны ў сувязі са смерцю прэзідэнта Венесуэлы Уга Чаваса. Мікалай Лазавік паскардзіўся дэлегацыі экспертаў АБСФ, што дыялогу перашкаджае чорны спіс. Ірына Халіп едзе на сустрэчу з мужам за мяжу, каб разам адзначыць дзень народзінаў Андрэя Саннікава 8 сакавіка. Мінскі аўтазавод пераходзіць на 4-дзённы працоўны тыдзень. Супраць 5 лідскіх міліцыянтаў заведзеная крымінальная справа паводле артыкула перавышэння ўлады або службовых паўнамоцтваў. У Вільні знайшлі забітым старшыню згуртавання беларускіх грамадскіх суполак Літвы Рамана Вайніцкага. І зараз вяртаемся да лідскай справы, пра якую мы ўжо паведамлялі раней. Супраць 5 міліцыянтаў у Лідзе заведзеная крымінальная справа паводле артыкула перавышэння ўлады або службовых паўнамоцтваў. У спісе падазраваных 5 чалавек, 3 прапаршчыкі, старшы сяржант і сяржант. Следства падазрае, што менавіта яны 18 лістапада мінулага году здзекваліся з братоў Івана і Богдана Шкурко, збівалі іх, пырскалі ў твар пярцовым газам, а пасля адвезлі на пустку, дзе памачыліся на галаву. Падрабязнасці гісторыі ў нашай карэспандэнткі.
Старэйшаму з падазраваных міліцыянтаў, прапаршчыку Віталю Александровічу, 35 гадоў, малодшаму, сяржанту Андрэю Талайку, усяго 22. Тое, што супраць іх узбуджаная крымінальная справа, цалкам заслуга маці братоў Шкурко Ларысы. Яна змагаецца за справядлівасць у дачыненні да сваіх сыноў ужо не першы месяц. Кажа, што твары тых, хто здзекаўся з яе дзяцей, запомніла на ўсё жыццё, а іх выпадак не першы.
То, што произошло з дзецьмі маімі і са мной, это просто не единичный случай в Лиде. Вот посмотрите, какое количество отзывов появляется в интернете, вот даже в Лиде случай есть. Я просто сама ищу этого человека. С ним аналогичный случай произошел 5 февраля прошлого года в Лидском Жиров. Только на голову ему мочились не на пустыре, а прямо в помещении Лидского Роста.
Выпадки гвалту і сваволі ў міліцэйскіх пастарунках рэдка робяцца падставай для крымінальных спраў. Каб дайшло хаця б да ўзбуджэння расследавання, патрэбны шырокі грамадскі розгалас. Праваабаронца Андрэй Бандарэнка, праз якога і стаў вядомы выпадак з братамі Шкурко, кажа, што справа супраць лідскіх міліцыянтаў узбуджаная законна.
Хочется там лично пожать руку начальнику следственного комитета Лидского района, поскольку он не стал обращать внимание на политизированность или там какие-то иные аспекты общественный резонанс, а просто поступил так, как ему, как от него требует его служебные полномочия. Было уголовное дело, и я не думаю, что это должно быть таким резонансным фактом, поскольку это абсолютно стандартная процедура, когда сотрудники милиции, превысившие свои служебные полномочия, должны нести за это ответственность. Другой вопрос: у нас в стране все это сведено к тому, что сотрудникам МВД позволено делать практически все, и это остается безнаказанным.
Справа, якую узбудили супраць потерпелого Ивана Шкурко, нібыта за супраціў милиции, пакуль ніяк не рухается, каже Лариса. А вось стан здоровья сынов увесь час потрабуе клопоту.
Мне сейчас очень необходимо попасть как-то на МРТ Ивана направление дали. Последствия зачем это себе знать. У Богдана тоже проблема, ему надо обследоваться. У него до сих пор, после того, как сильно повредили руку, два пальца на руке очень плохо работают. Мне нельзя сейчас не умереть, не заболеть. Да, давление прыгает, проблем хватает, всего хватает. Но надо держаться, потому что если, не дай Бог, что со мной, то просто детей убьют.
Говорила Лариса Шкурко, чиих сынов збила милиция. Ну, а зараз наше питання. Ці доводилося вам чуть про випадки, коли милиціянти збивають затриманих? І як ставитися до таких фактов? З такими питаннями наш кореспондент звертався до городянцев.
Ну, як можна до таких фактів поставитися? Було, і не один раз було, і оббирають даже, кармани обчищають. Власть є власть, що я можу сказати. Їх власть, їх більше прав. І чув, і сам сутикався.
Ну, что-то слышал, но сам никогда не сталкивался. Ну, как бы, в зависимости, опять же, что человек сделал. Я считаю, что если человек убил кого-то, изнасиловал, почему бы его перед этим не попрессовать? А если нормальный человек, я думаю, что не стоило бы, как бы его. В милицию тоже попадают люди такие разные. Разные. Некоторые идут для этого, в принципе, может быть даже.
Но я многие случаи видела и слышала, поэтому на моих глазах было это самое. Такое бывает у нас. Ну, чтобы часто, я как бы не сказала, часто это самое ну, относится. Бывает. Не, ну, бывает, да. Ну, конечно, наказывать, но как-то, если уже им дали, ну, как-то можно выразиться, власть в руки, так нет, они однозначно, что уже вы не дубинку до такой степени избить и все. Ну, правильно, если он виноват, привезите его, накажите, дайте штраф, там, сутки дайте, что положено. По закону, да. Ну, так, чтобы вот как они относятся. Это, конечно, нет. Если уже права в руки, это неоднозначно, что уже можно все делать.
Я хочу вас спросить, а если я полковник милиции? Ну, я извиняюсь. Я вам тактично не отвечу.
Такого не должно происходить, как бы. Должно быть в законе. Конечно, ну, как бы от наших нет, но вот от российских, как бы, СМИ, то, как бы, у них это довольно-таки распространено, да. Как бы у нас, то, как бы, с этим вроде, ну, может, не настолько распространено, но ну, я думаю, что все-таки присутствует. Конечно, такого не должно быть.
Ну, мне, конечно, это, естественно, не нравится, но, знаете, бывают такие моменты, когда люди так наглеются ужасно там, ну, что их приходится на место ставить. А в этом идиотизм, а, ну, я не знаю, как ну, словами выразить даже. Жестокость такая, в какой степени. Мне, например, это вообще не по душе.
Я такого не слышала, потому что у меня зять работает в милиции и говорит, никогда они этого не делают. Ну, если, конечно, кто-то оказывает сопротивление, то, соответственно, они поставят на место этого хулигана. Но так, чтобы вот такой, как вы говорите, самопроизвольно, как люди говорят, я такого не встречалась с фактом. Я считаю, это, конечно, недопустимо.
Такие отказы мы почули сегодня под час опытания у Городни. Ну, а на сайте свобода.орг мы пропонуем взять удел у опытания на тему «Ти захаваются шильные относины Беларуси и Венесуэлы после смерти Уга Чавеса».
Слезы над Сталином. Культ моцной руки у генах. Мусорок. Приватность за державные гроши. Про это и еще про разбуральников алкоголиков у новых звоночках.
Это темы, про якія Ян Максимюк, автор передачи «Звоночки», дискутує со слухачами «Свободы». У Вільні знайшли забитым старшиню згуртавання беларускіх громадських суполок Литвы клубу «Сябрына» Романа Войницкого. Подробязности доведаўся наш корреспондент Алис Дашинский.
Як паведаміла віленская паліцыя, жудаснае забойства было ўчыненае ў падвале шматпавярховага дому на вуліцы Капсу. Ахвяра была знойдзена звязаная з заклееным ротам. Паліцыя атрымала паведамленне ў 9:30 раніцы 6 сакавіка ад жонкі забітага, якая знайшла цела мужа, калі спусцілася раніцай у падвал. Паводле папярэдніх звестак, смерць сталася вынікам катаванняў. Жонка Рамана Войницкага Паліна распавяла корэспандэнту «Свабоды», што ўчора ўвечары Раман доўга не спаў. У ехасці вала ўнучка з Менску, і ён пачытаў ёй казкі. Гаспадарыня Паліна спала з унучкай у іншым пакоі, таму не бачыла і не чула, калі муж мог выйсці з кватэры. Раніцай яна ўбачыла, што мужа няма, і ён не снедаў, а да паловы дзявятай ён павінен быў быць у школе. Гаспадарыня Паліна ўбачыла, што ключы ад аўто на месцы, але няма ключоў ад падвалу.
я до соседей. Взяла ключ, вышла на двор, открыла подвал, свет не включенный. Сразу думка такая, что его в подвале нема. Я еще погукала его, никто мне не отказал. Спустилась вниз, гляжу открыто, двери такие, и куча кирпичей на земле лежит. А там наш маленький такой складик был. И двери лежат. Я далее, гляжу, Роман лежит. Лежит тваром вниз и замотанный скотчем рот. Тогда лежу, руки назад заложены, скотчем скручены и ноги скручены. И висел таки провод белый, изолентой край замотанный для электричества. Его пытали током.
Спадарыня Паліна не має ніякої версії того, що здарилося. Яна каже, що муж їм нічого не розказував. Але згадала один епізод.
Вчора, позавчора дзвонили з Америки. Питалися у нього, як Білорусь відноситься до параду геїв і чи будуть удільничати 11 марта у гэтым шестві на площі Гдемін. Як Білорусь до гэтага відноситься? Він мені тільки це сказав. І я говорю, а що ти відказав? І він каже, білоруси не ходять і не бувають там, і ніхто не пойде туди. Вот так він мені відказав.
Директорка білоруської гімназії ім'я Скорини у Вільні Галина Сівалова розповіла кореспонденту свободы.
Погрозы были некольки тыдни. Сегодня связано, замучено. Нашли у подвале шматповерхового дома, где он жил. А Леон рассказывал, что на эту машину до его сядали и погрожали. Мы его шукали на працы, семья. Спочатку решили, машина стоит, ключи лежать, а человека нема.
Роман Войницкий народился в 1960 году. У него застались трое детей.
И Радио Свобода спробует удокладнить версии и причины, с чем можно быть связаны с забойства у Вильни белорусского активиста Романа Войницкого. Ну а зараз историчный выбор письменника Альгерда Бахаревича. Что было завтра? Историчный календарь свободы.
Сьомого сакавіка 1908 году мэр Цинцинаці Марк Брейд публічна абвясціў, што жанчыны фізычна няздольныя кіраваць аўтамабілем. Гэтае меркаванне нельга патлумачыць палімічным запалам. Мэр шчыра верыў у тое, што казаў. Ці то мэрам надоечы няўдала фізычна пакіравала ягоная жонка, ці то на яго за дзень да гэтага наехала нейкая фарбаваная бляндынка, невядома. Час быў такі, што аўтамабіляў на вуліцах рабілася ўсё больш, як і феміністак, натхнёных неўрымслівай міс Пенкерст, а тэлеграф даўно аблытаў сваім павуціннем усю краіну. На другі дзень у Цинцинаці і іншых гарадах адбыліся масавыя дэманстрацыі абураных жанчын. Прадстаўнікі мужчынскага шавінізму і маскуліннага лінгвафашызму даўно спрабуюць апраўдаць беднага мэра. Маўляў, аўтамабілі тых часоў былі такімі цяжкімі ў кіраванні агрэгатамі, што імі не кожны мужчына даў бы рады. Тыпова шавіністскі погляд. Час давёў несправядлівасць і бязглуздасць словаў містэра Брейта. Па звестках жаночых даследных арганізацый, 50% кіроўцаў у развітых краінах акурат кабеты. Правда, інфармацыя розных мужчынска-шавіністскіх цэнтраў сведчыць пра адваротнае, пра тое, што 50% кіроўцаў у развітых краінах акурат мужчыны, але хто ж ім шавіністам паверыць? Здавалася б, мы з часам і жаночымі і даследчымі арганізацыямі дастаткова моцна прысаромілі колішняга мэра Цинцинаці. Але падмога яму прыходзіць нечакана і зусім не з таго боку, адкуль можна чакаць габарытных агнёў ісціны. Мінула больш за 100 гадоў, як містер Брейд прамовіў сваю сакраментальную фразу. Але і на пачатку 21-го стагоддзя ёсць вельмі развітыя краіны, дзе жанчынам забаронена садзіцца за стырно. У мэтах іхнай жа бяспекі і бяспекі дзяржавы. Як напісаў адзін савудаўскі прафесар-эксперт, рыхтуючы свае заключэнне для каралеўскай рады, калі жанчыны атрымаюць правы на кіраванне аўтамабілем, савудаўская Арабія наблізіцца да маральнага распаду. Гэты неабдуманы крок адчыніць дзверы шайтану будзе спрыяць развіццю гомасексуалізму, парнаграфіі, прастытуцыі і разводаў, а ўсе савудаўскія цнатліўкі вымруць на працягу 10 гадоў. Шкада, вядома, няшчасных савудаўскіх цнатлівак, але прафесара чамусьці шкада яшчэ больш.
Што было заўтра? па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. А зараз дамо слова слухачам свабоды.
У меня питание есть, станция «Свобода». Чему нашу державу до сих пор, я кажу, не зовут колонией? Ведь у нас марионетка империи у нас находится в начале нашей державы. Поводины однольковые, это колония, африканские колонии, выбачайте. Почему не назову нашу державу колонией? Аксиома, Борис Минску.
Самое большое преступление диктатора заключается не в том, что и как он делает в стране, а в том, что загоняет души сограждан в самую страшную болезнь. Это страх. А чтобы избавиться от него, должно смениться несколько поколений.
Говорится, Настат Семенуев. Большевики, вокашисты, решили отметить день нарождения Сталина. Я им и своим знакомым объясняю, это кат высшей категории, под руководством которого было уничтожено более 57 миллионов человек. Ни в чем не виноваты. Когда я прочитал московские новости, орган ЦК большевиков в 86-м году Виталий Коротич, я немедленно билет отдал. Я уверен, когда будет отстранен главный начальник Республики Беларусь, то линия Сталина, улицы большевиков, которые стали после развала СССР, будут названы нашими героями Беларуси. Живе родная Беларусь!
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Кіраўнік Беларусі распарадзіўся прыспусціць дзяржаўныя сцягі краіны ў сувязі са смерцю прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. Мікалай Лазавік паскардзіўся дэлегацыі экспертаў АБСЕ, што дыялогу перашкаджае чорны спіс. Ірына Халіп едзе на сустрэчу з мужам за мяжу, каб разам адзначыць дзень народзінаў Андрэя Саннікава 8 сакавіка. Мінскі аўтазавод пераходзіць на 4-дзённы працоўны тыдзень. Супраць 5 лідскіх міліцыянтаў заведзеная крымінальная справа паводле артыкула перавышэння ўлады або службовых паўнамоцтваў. У Вільні знайшлі забітым старшыню згуртавання беларускіх грамадскіх суполак Літвы Рамана Вайніцкага.